Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Այսօր մարտի 23-ն է, օրը 2:07-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակն արդեն բանակցություններ է սկսել ադրբեջանական կողմում հայտնված հայզին ծառայողի խնդրով։ Ազգային ժողովը մերժեց գյումրեցի ընտանիքի սպանդի մեջ կասկածվող ռուսին ծառայողին հայաստանյան արդարադատությանը հանձնելու վերաբերյալ Զարուհի Փոստանջանի հեղինակած հայտարարության նախագիծը։ Ֆրանսիայի նախագահը Երևանում կքննարկի Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունների հեռանկարը, հայտարարում է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը։ Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր հրաշալի կազմել եւ ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Անցած գիշեր հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ շփման գծի երկայնքով համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Այս մասին Արմեն Պրեսի զրույցում ասել է Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով նախորդ շաբաթվա համեմատությամբ կրակոցների թիվը նվազել է, լարվածության աստիճանը նույնպես կարելի ասել, որ լարվածությունը նվազել է, կրակում են, բայց ոչ այն ուժգնությամբ եւ քանակությամբ, ինչպես նախորդ շաբաթ նշել է Հովանիսյանը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները քիչ առաջ տարածել են հայկական դիրքերը լքած զինծառայող Անդրանիկ Գրիգորյանի հարցաքննության տեսագրությունը, դրանում զինծառայողը պնդում է, որ զորամասում իր նկատմամբ բռնություններ են կիրառվել, ինչն էլ ստիպել է իրեն հատել ճակատային գիծը։ Հիշեցնեմ, միջադեպի արդիվ Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունն արդեն իսկ քրեական գործ է արուցել։ Ուկրաինական եւ ռուսական մի շարք աղբյուրներ շարունակում են պնդել, որ 2 օր առաջ Բայկալ լճում ձկնորսության ժամանակ ջրահեղձ է եղել Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի կրտսեր որդին 33-ամյա Վիկտորը։ Այս ցույցը մասնավորաբար հաստատել է Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Յանուկովիչի նախկին կուսակից Նեստոր Շուֆրիչը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը պետք է քննարկի Ուկրաինային աջակցություն ցուցաբերելու բոլոր տարբերակները, ներառյալ պաշտպանական նշանակության սպառազինությունների մատակարարման հեռանկարն։ Այս մասին հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի ռազմական ուժերի հրամանատար գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլավը, հավելելով, որ դաշինքի հետախուզական ծառայությունները վերջին շրջանում կասկածելի ակտիվություն են նկատել հատկապես արևելյան Ուկրաինայում։ 91 տարեկան հասակում վախճանվել է Սինգապուրի Հանրապետության հիմնադիր վարչապետ, այդ երկրի տնտեսական հրաշքի է հեղինակ Լի Քվան Յուի, ասիական այս պետությունը Լի Քվան Յուն ղեկավարել է շուրջ 30 տարի, այդ ընթացքում Սինգապուրը դարձել է համաշխարհային առևտրային և ֆինանսական կենտրոններից մեկ, իրավապաշտպանները, սակայն, բազմիցս քննադատել են Լի Քվան Յուին Սինգապուրում քաղաքացիական ազատությունների սահմանափակումների համար։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շփման գծից ստացվող լրահոսը նախորդին համալրվեց նոր տագնապահարույց տեղեկություններով։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մի զինծառայող ըստ պաշտոնական հաղորդագրության իր զորամասի մարտական դիրքից անցել է հակառակորդի կողմը։ Պաշտպանության բանակի մեկ այլ զինծառայող էլ հանկարծամահ է եղել, փաստիկապակցությամբ քննություն է իրականացվում։ Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ ադրբեջանական կողմում հայտնված հայ զինծառայողի խնդրով արդեն բանակցություններ են սկսել։ Մարտի 19-ին հիշեցնենք Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված դիրքերի վրա ադրբեջանցիների հերթական հարձակման հետևանքով 3 հայ զինծառայողներ զոհվել էին եւս 4-ը վիրավորվել։ Սահմանային վերջին միջադեպերն իմ եբերել Սիսակ Գաբրելյանը։
Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն զենք զինամթերքը մարտական հենակետում թողած ու հակառակորդի կողմն անցած պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայող Անդրանիկ Գրիգորյանի մասով Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն արդեն սկսել է բանակցությունները ադրբեջանական կողմի հետ։ Նրա մասին տեղեկատվություն, սակայն այս պահին կոմիտեի մամուլի պատասխանատու Զարա Ամատունին չի հայտնում։
Մենք բանակցում ենք, մենք երկխոսության մեջ ենք։ Այս պահին միայն գիտենք, որ այսպիսի միջադեպ տեղի ունեցել եւ անմիջապես խոսում ենք իշխանությունների հետ։ Մյուս փուլը արդեն մնացած հարցերը։
3 հակառակորդի կողմն անցած Անդրանիկ Գրիգորյանի մասին առայժմ տեղեկություններ չեն հրապարակում նաև ադրբեջանական աղբյուրները։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը 3 հաղորդեց նաև զոհի մասին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության 23-ամյա զինծառայող Հայկ Մարկարյանը հանկարծամահ է եղել դեռևս չպարզված հանգամանքներում։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը վստահեցնում է, այս դեպքերը որևէ առնչություն չունեն օրեր առաջ Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին արձանագրված լարվածության հետ, որի արդյունքում հայկական կողմում 3 զինվոր զոհվել էր, 4-ը վիրավորվել։
Մենք որևէ բան չենք թաքցրել կամ կերտել։ Համընկնում է եղել, որոշ մարտիկետ նստած դրան են սպասում, որ
Երկու դեպքի մասով էլ այս պահին քննություն է ընթանում։ Պաշտպանության նախարարությունը որևէ մանրամասներ չի հաղորդում։ Նշվում է միայն, որ Ադրբեջանն անցած զինծառայողն ու հանկարծամահ եղած զինվորը միևնույն զորամասում չեն ծառայել։ Անհայտ է նաև հանկարծամահ եղած Հայկ Մարգարյանը ծառայության ընթացքում առողջության հետ կապված զանգատներ ունեցել է թե ոչ, սակայն պնախոսնակը վստահեցնում է, Մարգարյանը պիտանի է եղել ծառայության անցնելու համար։
Այս պահին գոնե հստակ կարող եք ասել, որ ինքը այդ բժշկականը ծննունացնելուց առողջ է եղել։
Եթե հաստատվես, որ ինֆարկտ է կամ ինչու, չգիտեմ, ինչ որ մի բան է, այդ իրենց հիվանդությունը, այդպես պրոբլեմը, որ հասարակական կյանքում պատկերի փայլատերը առողջ չմնում, մարնում։
Դեպքի փաստով քննությունը իրականացնում զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունը։ Պաշտոնական կարճ հաղորդագրության մեջ միայն ասվում է, որ նախնական տվյալներով ժամը 17:15-ի սահմաններում ժամկետային զինծառայող Հայկ Մարգարյանը ուշագնաց է եղել և 10 րոպե անց հոսպիտալ տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել։
Այսօր ազգային ժողովը քվեարկությամբ մերժեց գյումրեցի ընտանիքի սպանդի մեջ կասկածվող ռուս զինծառայողին Հայաստանյան արդարադատության հանձնելու վերաբերյալ Զարուհի Փոստանջյանի հեղինակած հայտարարության նախագիծը։ Թվում է, թե նախագծում ներառված երկու պահանջները միանգամայն օրինաչափ են և հիմնավոր՝ դատապարտել սպանդն ու գլխավոր կասկածյալին հանձնել Հայաստանյան իրավապահներին։ Սակայն իշխող հանրապետականն օրինակ այդպես չի կարծում։ Ըստ իշխող ուժի ներկայացիչների, հարցը բացառապես իրավական հարթությունում է և պետք չէ միջամտել։ Վերջիներս իդեպ ոչ թե դեմ քվեարկեցին, այլ դիմեցին հարցը տապալելու հին փորձված մեթոդին, չմասնակցեցին քվեարկությանը։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
42 կողմ մեկ ձերմպահ ոչ մի դեմ ձայների հարաբերակցությամբ Զարուհի Փոստանջանի ներկայացրած հայտարարության նախագիծը հունվարի 12-ին Գյումրիում տեղի ունեցած դաժան սպանությունների վերաբերյալ ազգային ժողովի նստաշրջանի օրակարգ չընդգրկվեց հանրապետականի ջանքերով, իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչները չմասնակցեցին քվեարկությանը։ Մնացած խմբակցությունների ղեկավարները, թեև հայտարարության տեքստում խնդիրներ էին տեսնում, այնուամենայնիվ կոչարեցին կողմ քվեարկել հայտարարությանը, այն ընդգրկել խորհրդարանի օրակարգում, ապա միասին աշխատել տեքստի վրա։ Գյումրիում տեղի ունեցած սպանդը դատապարտող և Վալերի Պերմյակովին Հայաստանի իրավապահներին փոխանցելու պահանջով հայտարարության նախագիծը դրական եզրակացություն չէր ստացել պետաիրավական հանձնաժողովում, և այս քվեարկությունը մեծ օրակարգում այն քննարկելու հնարավորություն էր։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարարեց, քաղաքական շահարկումներին մասնակցել չեն ուզում։
Եվ նաև պետք է նշեմ, որ հարցը գտնվում է բացառապես իրավական հարթության մեջ, և մենք չենք ցանկանում, որպեսզի միջամտենք իրավապահ մարմինների գործունեությանը, և նաև ցանկություն չունենք մասնակից դառնալ անիրավի քաղաքական շահարկումներին և ոչ իմանալիուն գործընկերներին, որ նման ողբերգության հետ կապված ձեռնպահ մնան քաղաքական շահարկումներից։ Հանրապետական խմբակցությունը չի մասնակցի այս քվեարկությանը։
Հայտարարության հեղինակ Զարուհի Փոստանջանը հակադարձեց, հարցը վաղուց արդեն իրավական հարթության մեջ չէ։
Հարգելի գործընկերներ, եթե իրավական տեսանկյունից ենք նայում, ապա այն պատկանությունը, որ ստանձնեց Գևոր Կոստանյանը հունվարի 15-ին Գյումրիում, դեռ մինչև այսօր չի կատարել, որովհետև մենք այդպես է չհասկացանք, նա դիմել է իր գործընկերոջը Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազին և պահանջել է, որպիսի Պերմյակովին փոխանցեն թե ոչ, և պատասխանը չունենք։ Այդ ինչպես է լինում, որ իմ նամակին, իմ պահանջին պատասխան է գալիս, և այնտեղից նշում են, որ իրենք չեն պատրաստվում Պերմյակովին փոխանցել։ Հետևաբար իրավական գործընթացները այստեղ սպառվել են, և մենք որպես քաղաքական մարմին պետք է արձագանքենք, և հենց մեր գործառույթների մեջ է մտնում այդ քաղաքական պատասխանատվություն կրելը։
Խորհրդարանում այսօր այլ ուշագրավ իրադարձություններ են եղել։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն առաջին անգամ պաշտոնապես հայտարարել է, որ կուսակցությունը գործելու է ընդդիմության դաշտում։ ԲՀԿ-ն, հիշեցնենք, անգամ իշխանական կոալիցիայից դուրս գալուց և ընդդիմադիր կեցվածք ընդունելուց հետո մշտապես հայտարարում էր, թե ոչ թե ընդդիմություն է, այլ ընտրանք։ Կուսակցությունում վերջերս տեղի ունեցած արմատական փոփոխություններից հետո բարգավաճը ըստ էության փորձում է հստակություն մտցնել իր կարգավիճակի և դերակատարության հարցում։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Մենք արդեն ընդդիմություն ենք ասացին։
Նաիրա Զոհրաբյանն ազգային ժողովի նիստում ԲՀԿ-ն հայտարարեց ընդդիմություն։ Կուսակցությունն ու խմբակցությունը չլքած Լևա Խաչատրյանը դահլիճում հնչած հայտարարությունը մեկնաբանեց դահլիճից դուրս։
Իշխանություն չէինք ցանկանում, մնում էր ընդդիմությունը։ Իշխանությունը նաև տնօրինում է բյուջեն, կոռուպցիոն ռիսկերը եւ այլն եւ այլը, իսկ ոչ իշխանությունը նա, որը բացարձակ ազդեցություն ունի տնտեսական քաղաքականության վրա եւ ֆինանսական հոսքերին։ Որն է հոգեպես ավելի ազդիվ, խնդրում եմ դիմել Շեքսպիրին, որը նույնպես իմ հայրենակիցն էր։ Իմիջիալս դա Շեքեր անունը իսպիր, դրանով անունը դրեցին Շեքսպիր, հետագայում դարձավ Շեքսպիր։
ԲՀԿ մամուլի խոսնակ Վահան Բաբայանը չթաքցրեց, կուսակցությունը մարտավարությունը հստակեցնելու խնդիր ունի։
Եթե նույնիսկ այն ժամանակ ինչ-որ մի բան արել ենք, այս պահին մենք կանենք դա այլ կերպ, մենք դրա բացատրությունը եւ այն կետերը, որոնց շուրջ մենք խոսելու ենք եւ ասել ենք, դա ձեզ ներկայացնելու ենք առանց որևէ երկմտանքի, ենթատեքստերի եւ վախենալու։
Արայիկ Աղաբաբյանը ԲՀԿ-ից հեռացածներից է, բայց խմբակցությունը չի կարող լքել, դուրս եկավ, մանդատը կկորցնի։
Դա բարոյական է թե ոչ, հա՞։ Իմ դեպքում ես համարում եմ, որ դա ճիշտ քայլ էր։ Մանավանդ որ ընդրացուցակով անցնելը մի բան, բայց իմ դեպքում նաև ընդրազանգվածի ես գործում եմ ու ունեցել եմ եւ այսօր էլ կապված եմ իմ ընդրողների ու առհասարակ ազգաբնակության հետ եւ իմ քայլը ես չեմ համարում սխալ, դա ճիշտ քայլ էր։
Մարտուն Գրիգորյանն էլ է ԲՀԿ-ից դուրս եկածների մեջ։ Չգիտի ով է փոխվել, ով առնետավազքով զբաղվել։ Ինքն ասաց դուրս է եկել, քանի որ Վարգավաճ Հայաստանում մնալով Գյումրիի խնդիրները չէր կարող լուծել։
Եթե ես, այսպես ասեմ, հստակ տեսնեի ընդդիմության հնարավորություն կամ բան, միգուցե ես որոշում չկայացնեի։
Շարունակենք ներքաղաքական թեման։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ ծավալված բանավեճն անիմաստ է համարում, մասնավորեցնելով, թե քաղաքական ուժերը ըստ էության ներքաշվում են կեղծորակարգի մեջ։ Փաշինյանը այլ, իր խոսքով, ավելի կարևոր ու առաջնային խնդիրներ է մատնանշում։ Պատգամավորի ազատություն TV-ի կիրակնորյա ծրագրին տված հարցազրույցի առավել էական հատվածներն առանձնացրել և իմի է բերել Կարլեն Աստանյանը, լսենք։
Քաղաքացիական պայմանագիր միավորումը, որին անդամակցում է Նիկոլ Փաշինյանը, չի մասնակցելու Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների քննարկումներին, որակելով դա կեղծորակարգ։ Հրաշ Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում Փաշինյանը համոզմունք է հայտնում, որ կառավարման որևէ տեսակի մոդելը չի կարող խոչընդոտել իշխանապողությանը։
Եթե կա երկրում ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն, ուրեմն այդ ինստիտուցիոնալ ընդդիմությունը կարող է իշխանապողություն իրականացնել կառավարման եւ նախագահական համակարգում եւ խորհրդանական համակարգում եւ գործող սահմանադրության պայմաններում եւ կարող է նախկին սահմանադրության պայմաններում եւ որևէ սահմանադրության պայմաններում, որտեւ գիտեք ժամանակակից աշխարհում սահմանադրությունները, մանավանդ այն երկրներում, որոնք վավերացրել են մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան, մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, այդ համադրությունները մեծ ամպլիտուդներով իրարից չեն տարբերվում։
Միաժամանակ Փաշինյանը շեշտում է, որ այստեղ էականը ընդդիմության պատրաստվածությունն է, ինչպես քաղաքացիական պայմանագիրն է ձևակերպում, այն պետք է լինի ինստիտուցիոնալ։ Հակառակ դեպքում Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը վերարտադրվելու է թե գործող, թե նոր սահմանադրության պայմաններում։
Ինստիտուցիոնալ ընդդիմության բացակայության պայմաններում, երբ բանավեճ է գնում կառավարման որ համակարգն է ավելի լավը, մենք երբեմն տպավորություն ենք ստանում, թե բանավեճի թեման հետևյալն է, ոնց է լավ, որ Սերժ Սարգսյանը վերարտադրվի, ինքը վերարտադրվի դառնա վարչապետ, թե վերարտադրվի դառնա օրինակ ազգային ժողովի նախագահ, թե վերարտադրվի դառնա կուսակցապետ, այսինքն սահմանադրության այս կամ այն տարբերակները քննարկելով, մենք քննարկում ենք Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրման այս կամ այն սցենարը։
Առհասարակ Փաշինյանի գնահատմամբ կառավարման համակարգը հարակից գործոն է։ Աշխարհում դեռ չի ապացուցվել, որ խորհրդարանական համակարգը լավն է նախագահականից կամ հակառակը։
Ինքը երբեք չի եղել ու չի լինելու առանցքային գործոն։ Էլի եթե մենք նայենք պատմությունը, մենք կտեսնենք կառավարման խորհրդարանական համակարգեր, որոնք ծնել են ամենադաժան բռնապետությունները, եւ մենք այսօր կարող ենք տեսնել նախագահական համակարգեր, որոնք ծնել են ոչ պակաս դաժան բռնապետություններ։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջին ամիսներին չեն դադարում խոսակցություններն այն մասին, թե Եվրամիության մայիսին կայանալիք Ռիգայի գագաթան ժողովին Հայաստանը կարող է համագործակցության ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրել Եվրամիության հետ։ Փաստաթղթի հնարավոր բովանդակությունն ու ձևաչափը, սակայն, չի հստակեցվում ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Եվրամիության ներկայացուցիչների կողմից։ Այսօր էլ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին վերաբերող հերթական հայտարարությունն է հնչել։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը Երևանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն ասել է, թե մինչ Ռիգայի գագաթնաժողովը Եվրամիություն-Հայաստան բանակցությունների տեխնիկական մասը թերևս ավարտված կլինի։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Մայիսին կայանալիք Ռիգայի գագաթնաժողովից առաջ Եվրամիություն-Հայաստան բանակցությունների տեխնիկական մասը թերևս ավարտված կլինի, այսօր լրագրողներին հայտնեց Երևանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն։ Դեսպանը հավելեց, Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի ապրիլի 24-ին Երևան կատարելիք այցի ժամանակ քննարկվելու են նաև Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունները։
Nous travaillons évidemment avec nos amis arméniens.
Եվրամիությունը աշխատում է մեր բարեկամ Հայաստանի հետ Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի նոր տեքստը ավելի մշակելու ուղղությամբ։ Ռիգայի գագաթնաժողովի նախորդին աշխատանքի տեխնիկական մասը Բրյուսելում ավարտին է մոտենում։ Բանակցային գործընթացը հիանալի պայմաններում է։ Մոտեցումը հետևյալն է. ինչպես ցանկացել է Հայաստանը, շեշտը պետք է դնել համագործակցության այն հնարավոր ուղղությունների վրա, որոնք չեն հակասում Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններին։ Բավականին դրական մտնոլորտ կա։ Տեխնիկական դետալները այս պահին չեմ ներկայացնի։ Ֆրանսիայի տեսլականը հետևյալն է. ներկայանալ Ռիգայի գագաթնաժողովին հստակ պատկերացմամբ, թե որն է Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության շրջանակը։ Ապրիլի 24-ին Երևան Ֆրանսիայի նախագահի այցի ժամանակ իթիվս այլ հարցերի աշխատանք կտարվի նաև այս կարևոր հարցի շուրջ։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության նախորդ գագաթնաժողովին, որը կայացավ 2013-ի նոյեմբերին Վիլնյուսում, Հայաստանը հրաժարվեց ստորագրել Եվրամիության հետ ավելի քան 3 տարի բանակցված ասոցիացիան համաձայնագիրը, բավարարվելով համատեղ հայտարարությամբ։ Եվրոպական հարևանության քաղաքականության արդերով հանձնակատար Յոհանես Հանը օրերս Երևանում հայտարարեց, որ 2015-ը որոշիչ տարի է Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների համար, ու վստահություն հայտնեց, որ Եվրահանձնաժողովը առաջիկայում կստանա Եվրամիության անդամ երկրների մանդատը նոր համաձայնագրի շուրջ Հայաստանի հետ բանակցություններ սկսելու համար։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատանը այսօր հրավիրված ասուլիսը համատեղ էր։ Մասնակցում էր նաև Երևանում Շվեյցարիայի դեսպանը Լուկաս Գասերը։ Ասուլիսը նվիրված էր Հայաստանում անցկացվող ֆրանկաֆոնիայի օրերին, և օգտվելով առիթից Գասերին հարցրեցինք. Արդյոք Շվեյցարիան շարունակում է իր միջնորդական ջանքերը ուղված Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների նորմալացմանը։
Naturellement la Suisse reste disposée à prêter son assistance.
Բնականաբար Շվեյցարիան պատրաստական է յուրաքանչյուր անգամ օգնել, եթե երկու կողմերը ցանկություն հայտնեն նման օժանդակություն ստանալ։ Մենք սերտ կապի մեջ ենք թե թուրքական, թե հայկական իշխանությունների հետ, մանավանդ երբ որոշ ժամանակ առաջ հայտարարվեց, որ 2009 թվականին Ցյուրիխում կնքված հայ-թուրքական երկու արձանագրությունները հետ են կանչվել Հայաստանի ազգային ժողովից։ Մենք բնականաբար գիտենք այդ որոշման մասին, բայց չնայած այդ որոշմանը, մտածում ենք, որ արձանագրությունները լավագույն միջոցն են երկու երկրների հարաբերությունները նորմալացնելու համար։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Հրադադարի ռեժիմը հաճախ է խախտվում, ինչում կողմերը փոխադարձաբար մեղադրում են միմյանց։ Եվ ահա այս ֆոնին էլ ՆԱՏՕ-ն հայտարարում է Ուկրաինան զինելու անհրաժեշտության մասին։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ուժերի հրամանատար գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլովը հայտարարել է, որ Արևմուտքը պետք է մտածի անջատողականների դեմ պայքարում Ուկրաինային աջակցելու ուղղությամբ, այդ թվում պաշտպանական զենք տրամադրելու հարցով։ Ֆիլիպ Բրիդլովը նաև ասել է, որ Արևմուտքը պետք է հակազդի Ուկրաինայի դեմ գործադրվող դիվանագիտական, ինֆորմացիոն, ռազմական, տնտեսական լծակներին։ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ուժերի հրամանատար գեներալն ասուլիսի ժամանակ իր մեկնաբանությունները ներկայացնելով Ռուսաստանի նկատմամբ վերաբերմունքն հայտել է, չհնչեցնելով անունը։ Բրիդլովը նաև ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն մտահոգված է Ուկրաինայում առկա ռազմական իրավիճակով։ Նա մասնավորապես մտահոգիչ է համարել Մինսկի համաձայնագրի պայմաններում հրադադարի ռեժիմի խախտումների փաստը։ Ուկրաինայի արևելքում Լուգանսկի մարզի Ստախանով, Ալչևսկ և Պերվոմայսկ քաղաքներում ռուսամետ անջատողականներն ավելացնում են ուժերը, հաղորդել է ուկրաինական բանակի խոսնակ Անդրեյ Լիսենկոն։ Նրա խոսքով Դոնեցկի այսպես կոչված ինքնահռչակ հանրապետությունը շարունակ շարունակում է զինված միավորումների պատրաստությունը եւ իրականացնում օթային հետախուզություն։ Անջատողականներն իրենց հերթին հայտարարում են ուկրաինական բանակի խախտումների մասին։ Մասնավորապես պնդել են, թե Դոնեցկում ուկրաինական կողմը կրակոցներ է արձակել ոչ միայն անջատողականների, այլև բնակավայրերի ուղությամբ։ Երեք տեղեկություններ կային, թե օթուժը հարվածներ է հասցրել Դոնեցկի երկաթուղային կայարանին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը Մինսկի համաձայնագրով նախատեսված ռադաթարը խախտելու հարցում այսօր մեղադրել է Կիևին։ Նա Նորմանդիան քարյակի երկրներին ուկրաինական ճգնաժամի հանգուցալուցման նպատակով տեղի ունեցած բանակցություններին մասնակիցներին հորդորել է Կիևին ստիպել հարգել ռադաթարի պայմանավորվածությունը։ Մինչ պատժամիջոցներ կրող ռուսական կողմը շարունակում է պատասխանատվությունն ուկրաինական կողմի վրա բարդելու փորձերը, եվրոպացի դիվանագետները հարկեն համարում Ուկրաինայի արևելքում Ռուսաստանին զսպելու միջոցներ ձեռնարկել։ Եվրամիությունը պետք է ավելի խիստ քայլեր ձեռնարկեր, երբ հասկանալի դարձավ, որ Ռուսաստանը 2013-ի ամռանը սկսել է խախտել կանոնները, հայտարել է Շվեդիայի նախկին արտգործնախարար Կարլ Բիլտը եւ ավելացել, երբ ռուսները տնտեսական պատժամիջոցներ սահմանեցին Ուկրաինայի նկատմամբ. Հիշում եմ, ես եւ Լեհաստանի նախկին արտգործնախարար Ռադեկ Սիկորսկին ահազանգում էինք, բայց Բրյուսելը կարծես քնած էր մնացել։ Արդյոք եթե մեզ լսեին, բանկը փոխվեր, չգիտեմ, բայց Եվրամիության արձագանքը միանշանակ սխալ էր, գնահատել է Բիլտը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Սիրիա-հայ գործարարները Հայաստանի կարարությունից դարձյալ աջակցություն են խնդրում։ Նրանք համարում են, որ թեև իրենց վարկերը տրվում են արտոնյալ պայմաններով, սակայն միևնույն է, բիզնեսի մեկնարկին հաջորդած առաջին ամիսներին լուրջ դժվարությունների են բախվում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Սիրիա-հայ գործարարները բիզնեսը չկորցնելու համար աջակցություն են խնդրում կառավարությունից, հայտարարելով, թե հակառակ դեպքում ստիպված կլինեն դադարեցնել հայրենիքում սկսած գործն ու շատերի նման համալրել անգործների շարքերը։
Ինձ, եթե ինձ հարցում ես, ես օրինակ 28 օկեանոց աշխատող խումբ ունեմ։ Պատկերացնում եք, այդ 28 օկեանը, երբ որ 5 միլիոն ունենաս աշխատավարձ, ինչ կան գերիք քեզ։ Հոսանք, գազ, աշխատավարձ, արենտ, խումբ, ինչ կան գերիք քեզ։ Ինչ կան գերիք Կարեք պատկերացնել, այսօր մինիմում աշխատավարձքը Երևանում, Հայաստանում ինչ կան է, 80,000։
Սիրական ճգնաժամի պատճառով անցած 4 տարիներին Հայաստան տեղափոխված հայերից շուրջ 70-ին կառավարությունն արտոնյալ պայմաններով վարկեր է տրամադրել։ Կառավարության այս օգնությունից գոհ լինելով հիմա էլ խնդրում են 6 ամսով սառեցնել տոկոսադրույքների վճարումը, սկսած գործը մինչև վերջ հասցնելու համար։
Բայց եթե մեզի 6 ամիս արձակուրդ, այսինքն 6 ամիս դատարան, սեկտեմբերի չի վճարել, դրանից վերջին էլի 5 տարվա պրոցեսի մեջ կմտնենք
այդ տարի պետք է մեզի ժամկետը
երկար։ Այդպես բանի մասին խոսում ենք, թե մենք այսինքն վերջաուճան այդ երկրի մեջ կապվել կորվոր, սա տնտեսական հարց կա, միամիտի չէ այդ հարցը, բայց մենք այսինքն մեր հարցը, որով հետո մենք
ճիշտ
Կառավարությունից առաջին կարծես մտադիր չեն դրական արձագանքել։ Սփյուռքի նախարարության սիրահայերի հարցերով ձևավորված հանձնաժողովի նախագահ Ֆիրդուս Զաքարյանը համենայն դեպս ազատության է զրույցում շեշտեց, որ կառավարությունն անգամ իր հնարավորություններից ավելին է արել սիրահայերի համար։
Սիրահայերի համար արդեն քան տարի այդ մասին խոսում ենք, ինչ արտոնություններ, աջակցություններ արվել են իրենց համար, գլխավոր հարցերը լուծված են, առողջապահական, կրթական և այլն, բայց գլխավոր խնդիրներից մեկը մնում է նրանց աշխատանքի տեղավորման, արտադրական գործունեություն ծավալելու հնարավորություն ստացելու հարցը, որի համար է մեր կառավարությունը գնաց այդ քայլին և բավական մատչելի գնով հնարավորություն ստացեց, որ նրանք ստանան վարկեր։
Ծրագրի այս հատվածում մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Երբ պատմությունը թարս է աճում վերնագրված հոդվածում, Սիվիլնետի մեկնաբանն անդրադառնում է Ադրբեջանի ռուսական զենքի վաճառքի մասին Սերժ Սարգսյանի վերջին հայտարարություններին գրելով։ Սարգսյանի հայտարարության մեջ մեզ հետաքրքրում է նաև այն բացատրությունը, թե 250 տարվա ընթացքում հայերն ու ռուսները իրար վրա չեն կրակել։ Արդյոք այս պնդումը համապատասխանում է իրականությանը։ Մենք սակայն հիշում ենք, որ հենց բոլշևիկյան բանակն էր 1920-21 թվականներին կռվում Արցախի և Զանգեզուրի դեմ։ Նրանց փորձեց գրավել Արցախը եւ միացնել խորհրդային Ադրբեջանին, իսկ Գարեգին Նժդեհի եւ Զանգեզուրի հերոս Ժողովրդի ջանքերով հնարավոր եղավ այսօր Վասյունիքը պահել որպես հայկական։ Պարոն Սարգսյանն ու նրա ղեկավարած հանրապետական կուսակցություն այս պատմությանը վստահաբար տեղյակ են։ Հավանաբար Սերժ Սարգսյանը տեղյակ է նաեւ, որ 1991-ին կոլցոգործողությունը իրականացրել են հենց ռուսները, այնպես որ ռուսները մեր վրա հաճախ են կրակել, երբեմն մենք էլ ենք կրակել, եզրափակում է Սիվիլնետի մեկնաբանը։ Կլինի արդյոք լայնածավալ պատերազմ, հայկական ժամանակում այս հարցին է փորձում պատասխանել դեսպան Արման Նավասարդյանը պնդելով՝ պատերազմ չի լինի, պատճառները շատ են, դրանցից մեկն այն է, որ միջազգային հարաբերությունների ռեալյան հուշում է, գլոբալ խաղացողները, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը թույլ չեն տա հայ-ադրբեջանական լայնամասշտաբ ռազմական բախումներ, ոչ թե այն պատճառով, որ շատ են մտահոգված Հայաստանի և Ադրբեջանի ճակատագրերով, այլ ելնում են իրենց տարածաշրջանային շահերից և մեկ էլ քաջ գիտակցում են, որ այստեղ ծագած պատերազմը կդառնա բիգֆորդյան քուղ համաշխարհային հրդեհի համար, պնդում է Նավասարդյանը։ Սահմանադրության փոփոխությունից կախված չէ ժողովրդավարությունը ծաղկում է քո երկրում, թե անկում ապրում, Newsline-ին տված հարցազրույցում նշում է Վրաստանի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավոր Դավիթ Դարչիաշվիլին։ Իհարկե, սահմանադրությունից կարող է կախված լինել պետության ապագա զարգացումը, եթե այդտեղ օրինակ գրված լինի, որ երկրի նախագահն ընտրվում է պաշտոնավարման ցմահ ժամկետով ու կարող է անել այն, ինչ ուզում է, այս դեպքում ինչպես կարող է դեմոկրատական արժեքների հաստատմանը ձգտող երկրի համար սա զարգացման վրա բացասական հետք չթողնի, նշում է Դարչիաշվիլին։
Եվ ծրագրի վերջում մշակութային անդրադարձ։ Մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի և մշակույթի նախարարության հետ համատեղ այս տարի մի շարք երկրներում անց է կացնում ալևս երբեք խորագրով կինոփառատոն, նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին։ Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնի երիտասարդական ղեկավար Սուսաննա Հարությունյանի խոսքով շատ կարևոր է, որ հենց կինոյի լեզվով տեղ հասցնես քո ասելիքը։ Օրինակ, ապրիլին կայանալիք Ստամբուլի միջազգային կինոփառատոնի ընթացքում նախատեսված է անցկացնել ալևս երբեք խորագրով կինոփառատոնը, որը անարձագանք չի կարող մնալ թուրք հանդիսատեսի կողմից։
Փառատոնի տնօրինուհին մոտեցավ մեզ դեռ անցյալ տարվա վերջում, ասաց, որ մենք անպայման ուզում ենք անդրադառնանք այդ փաստին, իհարկե ոչ այն մասշտաբով, ինչ որ մենք ենք ուզում կամ այլ, բայց հիմա բանակցություններ ենք վարվում, որ անպայման ինչ որ ձևով Ստամբուլի փառատոնի մեջ այդ անդրադարձը լինի, բայց դրանից բացի մենք ունենք շատ լավ գործընկեր Թուրքիայում, որի հետ մենք իրականացնում ենք հայ-թուրքական կինոպլատֆորմը, այդ Անադոլու կուլտուրը, որ ունի իր սրահը և Ստամբուլում, և Դիարբեքիրում, և իրենք պատրաստ են այն, բայց ավելի լավ իհարկե ավելի հնչեղ կլինի, եթե այդ ծրագիրը նույնիսկ 1-2 ֆիլմով, որովհետև խոսքը գնում է Մայրիկ ֆիլմի մասին։
Այլևս երբեք կինոփառատոնը մեկնարկել է այս տարի սկզբից Բելարուսի մայրաքաղաքում, հետո անցել Գերմանիա, որտեղ հայոց մեծ եղեռնի նվիրված կինոփառատոնը կշարունակվի մինչև ապրիլի 7-ը, իսկ հետո էլ այլևս երբեք կինոփառատոնը մեծ եղեռնի մասին պատմող տարբեր երկրներում նկարահանված գեղարվեստական և վավերագրական ֆիլմերի ցուցադրությունը կշարունակի Բուլղարիայում, Ռուսաստանում, Լեհաստանում, Ֆրանսիայում, Թուրքիայում, Շվեյցարիայում, նաև Իտալիայում, և այս ամենը մինչև հուլիս ամիսը, մինչև այս տարվա 2015 թվականի Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնի մեկնարկը մեր մայրաքաղաքում։ Ինչպես նշում է փառատոնի ծրագրերի ղեկավար կինոգետ Միքայել Ստամբուլցյանը, այս տարվա Ոսկե ծիրանի անցկացումից հետո էլ այս ծրագիրը մինչև տարեվերջ կշրջի ողջ աշխարհում, տարբեր երկրներում ցուցադրելով ոչ միայն ցեղասպանությանը նվիրված ֆիլմեր, այդ թվում և Սփյուռքահայ և ալյազգի կինոռեժիսորներ, այլև այստեղ Հայաստանում դեռ խորհրդային տարիներին նկարահանած մեր լավագույն կինոռեժիսորների գեղարվեստական ֆիլմերը։ Դա իսկ այս տարվա Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնն էլ Միքայել Ստամբուլցյանի խոսքով տարբեր խորագրերով 4 ծրագիր է նախատեսել հայոց ցեղասպանության նվիրված ֆիլմերի ցուցադրության համար։
Մեկը կոչվում է «Մենք կանք», երկրորդը, որտեղ հիմնականում վավերագրական ֆիլմերն են ընդգրկված, կոչվում է «Ճիչ», երրորդը «Երախտիկի տուրք», այն մարդկանց և կազմակերպությունների մասին, որոնք այդ տարիներին օգնել են հայ ժողովրդին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն էր, այն վարեց Տիգրան Ավետիսյանը, հաջողություն։